Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, օրվա կարևոր իրադարձությունների մասին նախամարոտ։ Ոտքի Հայաստան շարժումը այս պահին Հանրապետության հրապարակում սկսում է անհնազանդության գործողությունները։ Սյունիքի մարզպետի որդուփաստաբանն անհիմն է համարում ներկայացված մեղադրանքները։ Հերթական աղմկոտ քրեական գործի ֆոնին հնարավոր է արդյոք Սուրիկ Խաչատրյանի հրաժարականը։ Հակակոռուպցիոն նոր խորհրդի ղեկավար վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոստանում է վերհանել բոլոր կոռուպցիոն ռիսկերը, քաղաքացիական հասարակությունը թերահավատ է։ Կառավարությունը փորձում է խուսափել Նայիրիտի զինանկացումից, հայտարարում է էներգետիկայի նախարարը։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ցույցեր են սկսվում Թբիլիսիում։ Այս եւ այլ թեմաներ, նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանի գլխավորած պատվիրակությունը մակում անվտանգության և ռազմական ոլորտի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը փոխնախարար Տոնոյանը նշել է, որ Հայաստանը շարունակելու է ակտիվորեն ներգրավված լինել միջազգային անվտանգության ապահովման գործողություններում և ավելացնել իր աջակցությունը ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելություններին։ Հին Երևան ծրագիրը, որը կյանքի կոչման համար ներդրվելու է շուրջ 150 միլիոն դոլար, կիրականացվի շվեցարահայ գործարար Ֆրանկ Մյուլլեր ընկերության նախագահ Վարդան Սրմակեշի ֆինանսավորմամբ, տեղեկացնում է կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցումը Ադրբեջանը միջազգային հետախուզում է հայտարարել Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխված Ռուսաստանցի ձեռնարկատեր Գերման Ստերլիգովի նկատմամբ։ Ադրբեջանի իրավապահները քրեական գործ են հարուցել մեջբերում Ստերլիգովի եւ այլոց նկատմամբ, առանց համապատասխան փաստաթղթերի պետական սահմանը ապօրինի հատելու պետության դեմ ուղղված հրապարակային կոչերի փաստերը։ Վերջին իրադարձությունները ադրբեջանական եւ հայկական զորքերի շփման գծում վերստին ապացուցում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության անհապաղ կարգավորման անհրաժեշտությունը, հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Վեջդի Գյոնյուլը ադրբեջանական ֆրենդ գործակալության հետ զրույցում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ քրդերի հետ խաղաբանակցություններ վարելն այս պահին անհնար է, քանի որ Թուրքիայում շարունակվում են զինված քրդերի հարձակողական գործողությունները։ Էրդողանը երկրի խորհրդարանին նաեւ կոչ արել զերծ մնալ իր խոսքերով այդ ահաբեկչական խմբավորման հետ շփումներից։ Պաշտոնական մեկօրյա այցով Իրանի մայրաքաղաք եժամանել Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին, որտեղ հանդիպումներ է անցկացնում Իրանի իշխանությունների հետ քննարկելու միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնագրի իրագործման հարցը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե ՖԻՖԱ-ի ղեկավար Ժոզեֆ Բլատերն արժանի է Նոբելյան մրցանակի։ Հիշեցնենք, հուլիսի 25-ին Բլատերը Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպելով Ռուսաստանի նախագահին վստահեցրել է, որ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը 2018-ին կանցնի հենց Ռուսաստանում։ ԵԱՀԿ-ի հատուկ առաքելությունը մտադիր է կրճատել դիտորդների թիվը Ուկրաինայի արևելքում, եթե նրանք կրակոցների են ենթարկվում, ապա ԵԱՀԿ-ի առաքելությունի վիճակի չէ իրականացնել իր պարտականությունները, հայտարարել է ԵԱՀԿ-ի ուկրաինական ներկայացուցչության ղեկավար Ալեքսանդր Հյուգը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման աֆրիկյան իր այցի ընթացքում կոշտ քննադատության է ենթարկել հանրապետական Մայք Հաքաբիին, ով խոսելով Իրանի գերտերությունների միջև կնքված համաձայնագրի մասին, ասել էր, թե դրանով Միացյալ Նահանգները Իսրայելին կրակի դուռն է տանում։ Այդ ամենը շատ ծիծաղելի կլիներ, եթե այդքան տխուր չլիներ հակադարձելով հանրապետական գործչին, ասել է Օբաման։ Տրիպոլիի դատարանն այսօր հերակա կարգով մահապատժի դատապարտեց Լիբիայի նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի որդուն Սեյֆ ալ Իսլամ Քադաֆին, ով մեղավոր է ճանաչվել 4 տարի առաջ երկրում տեղի ունեցած հեղափոխությանը նախորդած ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Ոտքի Հայաստան շարժումը այս պահին Հանրապետության հրապարակում արդեն սկսել է իր խոստացած անհնազանդության ակցիաները։ Շարժման անդամները գիշերը հերթափոխով հրապարակում են անցկացրել, հարմար պահի սպասելով կենտրոնական հատվածում նստացույց իրականացնելու համար։ Երեք երեկոյան ծրագրված նստացույցը չստացվեց, մեծաթիվ ոստիկաններն այդպես էլ թույլ չտվեցին քաղաքացիներին մոտենալ նախանշված վայրին։ Քաղաքացիական շարժումը, սակայն, չի պատրաստվում նահանջել այժմ։ Ուղիղ կապ ենք հաստատել տեղում աշխատող իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիլյանի հետ։ Սիսակ, խնդրում եմ, պատմիր այս պահին ինչ է կատարվում Հանրապետության հրապարակում։
Բարի երեկո Տաթև, հաշված ռոպեներ առաջ մեկնարկեց Ոսկե Հայաստան քաղաքացիական նախաձեռնության այսօրվա ակցիան, ակցիայի մեկնարկից հենց նախաձեռնության անդամ Դավիթ Վանասարյանը անսպասելիորեն ճեղքելով ոստիկանական պատնեշը վազեց և հասավ հանրապետության հրապարակի կենտրոնում, սակայն նրան ստացվածը հաշված վարկյան ներսևեց, նրան անմիջապես մոտեցան մի քանի ոստիկաններ և գրկելով դուրս բերեցին։ Այս ընթացքում ոստիկաններից մեկը Դավիթ Վանասարյանին ծաղրացու անվանեց, ինչը բարգացրեց Վանասարյանին, թեև ընդհանուր տեղի ունեցավ, ցուցարները սկսեցին մոտենալ այդ ոստիկանին, կրքերը հանդարտեցրեց Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Ոստիկյանը, ով նախաձեռնության անդամներին ասաց, որ իրենց այս գործողությունները ոստիկանությունը որակում է որպես ստատիստիկ գործողություններ և ցույց չի տալու, որպեսզի նրանք մոտ գործեն հանրապետության հրապարակի կենտրոն, ինչից հետո ցուցարները սկսեցին երեկվա շարունակել իրենց երեկվա ակցիան, նրանք պարզապես այս պահին շրջում են հանրապետության հրապարակին հարակից փողոցներում և այն հատվածներում, որտեղ հետիոտային անցումները ռուսաֆորով չեն կարգավորում, նրանք պարզապես անցնում են հնարավորինս դանդաղ, խցանում ստեղծում, քիչ առաջ փոքրիկ խցանում նույնպես տեղի ունեցավ, բայց ոստիկանները նշեմ, որ 4-5 հոկանոց խմբերով են շրջվում նախաձեռնության անդամները և նրանց հետևում են մոտ 30-ից ավելի ոստիկաններ, այսպես ինչը զարմանքի առաջացնում են ցուցարների և պարզապես շարքային քաղաքացիների շրջանում, ովքեր անցնում են այստեղ, նշեմ, որ երեկվա համեմատ նույնպես այստեղ մեծացիվ ոստիկաններ կան, նրանք ամբողջությամբ շրջապատել են և թակել են դեպի հանրապետության հրապարակի կենտրոն տանող ուղիները, ավելացնեմ նաև, որ այստեղ է նաև ոչ թալանի նախաձեռնության անդամ Վաղինակ Շուշանյանը, նա նույնպես մասնակցում է այս ակցիային, քիչ առաջ նա նույնպես վազելով փորձեց ճեղքել ոստիկանական պատնեշը և նույնպես ուզեց նստել հանրապետության կենտրոնում, բայց ոստիկանները փակեցին նրա ճանապարհը և դուրս տանեցին նրան երթևեկելի հատվածը։
Սիսակ, խնդրում եմ համառոտ հիշեցնես, թե ինչ են պահանջում Ոտքի Հայաստան շարժման ներկայացուցիչները։
Տասնեք, Ոտքի Հայաստան քաղաքացիական նախաձեռնության պահանջները, ինչպես եւ ձևավորման պահից այս պահին դաշնույն են մնում, նրանց հիմնական պահանջը չեղարկել էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը, դրանայել սակագինը նվազեցման միտումով և պատժել հունիսի 23-ին լուսաբացին խաղաղ ցուցարների և լրագրողների նկատմամբ բռնություն կիրառած ոստիկաններին, նրանց այս պահանջով նրանք հայտարարել են, որ 72 ժամ նստացույց են անելու հանրապետության հրապարակի կենտրոնում, ինչպես արդեն ասացի, կենտրոնում չի հաջողվել, բայց նրանք նշում են, որ այնուամենայնիվ հենց հրապարակի մատույցում կմնան այստեղ մինչև նախանշված ժամանակահատվածը։
Շնորհակալություն Սիսակ, հիշեցնեմ հանրապետության հրապարակից ուղիղ հեռախոսակապով հաղորդում էր Սիսակ Գաբրիելյանը, հաղորդման ընթացքում անհրաժեշտության դեպքում կարգին կապ կհաստատենք իմ գործընկերոջ հետ, այժմ շարունակենք թողարկումը։ Սյունիքի մարզպետի նախորդին կալանավորված որդու փաստաբանը անհիմն է որակում բազմաթիվ աղմկոտ պատմություններով հայտնի Տիգրան Խաչատրյանի կալանավորումն ու նրան առաջադրված մեղադրանքը, պնդելով տուժողը հոգեկան խնդիրներ ունի։ Իրավապաշտպանները նկատում են այս հայտարարություններով դրվում են կրտսեր Խաչատրյանին հերթական անգամ հնարավոր պատժից զերծ պահելու հիմքերը։ Ավետիք Բուդաղյանի իսպանության գործով հիշեցնեմ, Սյունիքի մարզպետի որդին 3 ամիս անցկացրեց անազատության մեջ, գործը սակայն մինչև դատարան հասնելը կարճվեց, քննիչը Տիգրան Խաչատրյանի գործողությունները ինքնապաշտպանություն որակեց։ Այժմ հերթական աղմկահարույց միջադեպի տուժողները կարծում են գործի ընթացքը շեղելու փորձ է կատարվում, Իրինա Հովանեսյանն է պատմում։ Սդղի գյոլի ծեցկրտուքի հետևանքով տեսողությունը կորցրած Հարություն Զաքարյանը պատրաստ է անցնել ցանկացած փորձաքննություն։ Այսօր մեզ հետ զրույցում հայտարարեց Զաքարյանի փաստաբան Լևոն Սահակյանը, հակադարձելով այս գործով կալանավորված Տիգրան Խաչատրյանի պաշտպանական կողմի պնդումներին, թե տուժած երիտասարդը հոգեկան խնդիրներ ունի։ Սահակյանը գործընկերներին խորհուրդ տվեց փոխել մարտավարությունը։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու փաստաբան Արմեն Մելքոնյանն էր երեք լրագրողների հետ զրույցում պնդում, որ չէր կարելի հոգեկան հիվանդություն ունեցող մարդու ցուցմունքով Խաչատրյանին մեղադրանք առաջադրել ու կալանավորել։ Տիգրան Խաչատրյանին հիշեցնենք, մեղադրանքի առաջադրվել այն հիմնավորմամբ, որ կան Հարություն Զաքարյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու վերաբերյալ ապացույցներ։ Սա վրդովեցրել էր Արմեն Մելքոնյանին։
Ընդամենը մի մարդու ցուցմունքով, որը իմ մոտ հիմնավոր փաստաթուղթ կա, որ բանակից ազատել է հոգեկան հիվանդության պատճառով, որպես փսիխոպատի։ Հարություն Զաքարյանը ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատվելա հոգեկան հիվանդության պատճառով։ Եթե դա այդպես չի, կարծում եմ, որ համապատասխան մարմինները պիտի հետաքրքրվեն, թե բա ինչի է ազատվել ծառայությունից, եթե նա առողջ է։
Այս գործով տուժած Հարություն և Մուշեղ Զաքարյանների ծնողները մշտապես պնդել են, որ որդիները դաժան ծեծի են ենթարկվել Տիգրան Խաչատրյանի ու նրա խմբի կողմից, տղաներին հրել, գցել են գետնին, հարձակվել են ու մահակներով, ոտքերով, մետաղական գործիքներով հարվածել։ Չնայած դրան, Խաչատրյանը 2.5 ամսից ավելի գործով անցնում էր որպես ՎԿ և ձերբակալվեց միայն այն բանից հետո, երբ բուժման նպատակով Մոսկվայում գտնվող Հարություն Զաքարյանը եկավ և մոտ 10 օր առաջ ցուցմունք տվեց։ Սակայն Արմեն Մելքոնյանը պնդում է, որ
Տիգրան Խաչատրյանը երկու եղբայրների մարմնական վնասվածքի հետ բացարձակ առնչություն կապ չունի։ Այսօր ուղղակի Տիգրան Խաչատրյանը ցավոք ընտրվեց որպես թիրախ։ Հասարակության ինչ որ մի շերտ կա, որը պիտի այդ բավարարումը ստանար։
Ներկա չի եղել, մասնակցություն չի ունեցել։
Ներկա գտնվել է, բայց ավելի ուշ։ Կարծում եմ, եթե Տիգրան Խաչատրյանը մի քիչ շուտ ավելի հասներ, այս ամենը չէր լինելու։
Հարություն Զաքարյանի փաստաբան Լևոն Սահակյանը այս հայտարարությունները որակեց պաշտպանական մարտավարություն։
Գոյություն ունեն արդեն բավական ապացույցներ, ապացույցների ամբողջականություն, այսպես ասած, որ կալանքը ընտրվել է որպես խափանման միջոց։
Ինչ վերաբերում է Հարություն Զաքարյանի հոգեկան խնդիրներ ունենալու մասին պնդումներին,
չգիտենք, թե փաստաբանի կողմից նման տերմինալոգիա օգտագործելը պայմանավորված է սեփական վստահորդին պաշտպանելու մարտավարությամբ, թե ճարահատյալ վիճակով պայմանավորված պարզապես հուզական պորտկում է։ Առաջինի դեպքում խորհուրդ կտանք մեր շատ հարգարժան գործընկերոջը, որպեսզի փոխի մարտավարությունը։ Ինչու՞, որովհետև ինչքան էլ որ Հարություն Զաքարյանը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայած չլինի, ինչպիսի օրինական հիմքում մտել, որ վերջինս ազատված լինի զինվորական ծառայությունից, միևնույնը վերջինս հանդիսանում է դաժան ծեծի, դաժան բռնության ենթարկված մարդ։ Եթե մեր հարգելի գործընկերը ցանկանում է ասել, որ անարժանահավատ է Հարություն Զաքարյանի ցուցմունքները, քանի որ եւ այլն, ապա կարող եմ հայտարարել, որ Հարություն Զաքարյանը պատրաստ է քննության ցանկացած փուլում վստահորեն անցնել ցանկացած տեսակի փորձաքննություն։ Փաստաթղթերի հետ կապված, անկեղծ ասած, իրավական որևէ գնահատական ես չեմ ուզում տալ, թե Հարություն Զաքարյանը ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, թե ոչ, ծառայությունից ազատված է, թե ոչ, և եթե ազատված է, ապա ինչ հիմքով։
Տիգրան Խաչատրյանի փաստաբանը նաև հայտարարել էր, որ Խաչատրյանների ընտանիքը պատրաստակամություն է հայտնել օգնել, որպեսզի Հարություն Զաքարյանը բուժվի, նրա տեսողությունը վերականգնվի։ Լևոն Սահակյանը հակադարձեց. Զաքարյան եղբայրները բարեգործություն չեն փնտրում, նրանք փնտրում են արդարադատություն։ Մեր զրուցակից իրավապաշտպաններն էլ համոզված են, որ տուժողին հոգեկան հիվանդ անվանելով փորձի արվում շեղել գործի ընթացքը։ Վարդան Հարությունյան.
Գործողությունը շեղման փորձ է, դա, երբ որ նախապես առանց համապատասխան բժշկական քննություն անցնելու մարդուն հայտարարում ես հոգեկան հիվանդ, սա առաջին, և երկրորդը ինչ է նշանակում, հոգեկան հիվանդին կարելի է ծեծել և նրան հասցնել ծանրագույն մարմնական վնասված, բայց նրա ցուցմունքներով չի կարելի կալանավորել նրան ծեծողին։ Ամեն ինչ հնարավոր համարում եմ, եթե Սուրիկ Խաչատրյանը կարողանա իր հարցերը լուծել ամենավերին օղակներում, կարող են հայտարարել, որ այդ մարդիկ ոչ միայն հոգեկան հիվանդներ են, այլև երբեք չեն ծեծվել։ Կարող են հայտարարել, որ հենց նրանք են մեղավոր և նրանք են պրովոկացիայի ենթարկել Տիգրան Խաչատրյանը և նրանց պատժան, ինչպես եղավ Բուդաղյանների դեպքում։ Ամեն ինչ կարող է լինել։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք Սյունիքի մարզպետը այս անգամ էլ պետք է հրաժարական տա մինչև իր որդու և մերձավորների հետ կապված հերթական աղմկոտ միջադեպի քննությունն ավարտվի։ Երկու տարի առաջ Գուրիսում Սյունիքի մարզպետի տան մոտ տեղի ունեցած արյունալի միջադեպից հետո Սուրիկ Խաչատրյանը որոշեց ժամանակավորապես թողնել մարզպետի պաշտոնը մինչև նախաքննության ավարտը։ Ավետիք Բուդաղյանի սպանության գործը, սակայն, այդպես էլ դատարան չհասավ, մարզպետի որդու և թիկնապահի դեմ քրեական հետապնդումը դադարեցվեց ինքնապաշտպանության հիմքով։ Անցած տարի էլ կառավարությունը կրկին Սյունիքի մարզի ղեկավարումը վստահեց Սուրիկ Խաչատրյանին։ Կառավարությունից հայտնում են, այս անգամ Սուրիկ Խաչատրյանից հրաժարականի դիմում դեռ չեն ստացել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանը կարծում է, Սուրիկ Խաչատրյանը դեռ 3 պետք է հրաժարական տված լիներ։ Հիշեցնեմ, 3-3-օյան դատարանը բավարարեց Սյունիքի մարզպետի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին կալանավորելու քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։ Նախաքննական մարմինը ՍԴՂ-ի գյուղից կրտուքի դեպքի առիթով դիտավորությամբ մեկ ուրիշի կյանքի համար վտանգավոր վնասվածք պատճառելու մեղադրանք է առաջադրել Խաչատրյանին։
Եթե քո ընտանիքում կա խնդիրներ եւ դու ինքդ չես կարողանում կարգավորը սա, նույնիսկ 1 տարվա ընթացքում արդեն երկրորդ դեպքն է, որ գնում է։ Ուրեմն կներեք, դուք պետք է ինքնական հրաժարական տաք եւ հեռանաք։ Անոր դուք դառնում եք օրինակ ծառայելու ապակա սերնդին։
Պողոսյանը կարծում է, հետագա պաշտոնավարումը ճնշում գործադրել է։
Պատկերացրեք, վաղը մի դեպք է լինում եւ նույն ոստիկանները պետք է դիմեն մարզային իշխանություններին։ Չմոռանաք, մենք ապրում ենք Հայաստանում։ Սա այն հասարակությունը չի, որտեղ մենք վստահ լինենք, որ ընտանեկան կապերը այլևս կապ չունեն։
Հանրապետական Վարդան Այվազյանը չի կարծում, թե Սուրիկ Խաչատրյանը կարող է խոչընդոտել քննության ընթացքը։
Մարզպետը որևէ մեկ ձևի իրավական համակարգի հետ կապված դատախոսական ներքին գործերի նախարարության խորհրդատվական, խորհրդակցական կամ բանի հետ կապված այլ որևէ իրավասություն չունենք։
Պարբերաբար աղմկահարույց քրեական պատմությունների առանցքում հայտնվող Խաչատրյանը մեկ անգամ արդեն հրաժարականի դիմում ներկայացրել է 2013-ին իր տան մոտ Ավետիկ Բուդաղյանի սպանությունից 5 օր անց։ Այդ գործով կալանավորվել էին Սյունիքի մարզպետի որդին Տիգրան Խաչատրյանը եւ թիկնապահ Զարզանտ Նիկողոսյանը 3 ամսով։ Տիգրան Խաչատրյանն ու Զարզանտ Նիկողոսյանը ազատվեցին, նրանց նկատմամբ դադարեցվեց քրեական հետապնդումը, դրանից 1 տարի անց Սուրիկ Խաչատրյանը կրկին դարձավ Սյունիքի մարզպետ։ Հանրապետական Վարդան Այվազյանն ասում է, ամեն անգամ չի կարող հրաժարական տալ։
Նախկինում կոնկրետ գործը կապված էր կներեք իր հետ, իր անվան հետ, մարդը պատմված բարոյական ինքը հրաժարական տվեց այդ ֆոնի վրա, ասավ ես ծեր պայեմ ունեմ այս ժամանակահատվածում, որ այդ գործի քննություն է գնում, ընդունում եմ նորմալ։ Հիմա կարծեմ ինչքան գիտեմ, եթե չեմ սխալվում, ես այդքան տեղեկացված չեմ շքանով մամուլում, գործը կապված է որդու հետ, չէ՞։ Ոնց է կարծում, որդին չափած ինք աշխատում, ամեն անգամ այդպես չի կարող որևէ մեկ դեպքից դկարել։
Հանրապետականի խորհրդի անդամ պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը կարծում է, պետական պաշտոնյան իր բարեկամների հասարակական վարքի համար պետք է գրի անձնական պատասխանատվություն։
Ես չեմ ուզում տարբերակում մտցնել, թե խոսքը որ պետական պաշտոնյայի մասին է եւ ինչ կուսակցական պատկանելություն։ Ընդհանրապես պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաները իրենց հասարակական վարքի համար, նաեւ իրենց բարեկամների գոնե զարգացման այն փուլում, երբ դեռ հանրության համար համոզի չի հնչում, թեզը դե մենք ինչ անենք մեր երեխաների հետ, ինչ կապ ունենք եւ այլն, պետք է կրեն պատասխանատվություն։ Այդ պատասխանատվությունը ին պատկերացնում նախ եւ առաջ բարոյական հարթություն ունի, որտեղ ցանկացած նման դեպքում պետական կառավարման համակարգը վարկաբեկվում է հանրության աչքում։
Վարմանյանը գոհեր իրավապահների վերջին գործողություններից
ցանկանում են ողջունելի համարել գլխավոր դատախազության եւ քնչական կոմիտեի պահվածք այս հարցում, որտեղ իսկապես այն ճանապարհը, որը մենք ցանկանում ենք որպես երկիր գնանք, դա այն է, երբ որ բոլորը պետք է օրենքյալը չհավասարենք։
ՊՀԿ նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց.
Ես անձնապես չեմ պատկանում այդ ռոմանտիկների թվին, ովքեր վստահ են, որ նա պատիժը կկրի կամ պատիժը չի կրի 1-2 ամիս, հետո ինչ-ինչ ամիսյաների տակ ընկնելով, ասենք օրինակ սեպտեմբերի 21-ին ընթരാջ կհայտնվի ազատության մեջ։ Այնպես որ ես չէի շտապի տոնել արդարադատության խրախճանքը։
Կառավարությունից ազատությունը փոխանցեցին, Սյունիքի մարզպետից հրաժարականի դիմում չեն ստացել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիո Կան Երևան։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի նոր թվով արդեն 3-րդ խորհուրդն այսօր առաջին նիստն է անցկացրել այն գլխավորող վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, խոստացել է վերհանել բոլոր կոռուպցիոն ռիսկերը։ Իրավապաշտպանները սակայն չեն կիսում իշխանությունների լավատեսությունը։ Հակակոռուպցիոն խորհուրդը ղեկավարում են պաշտոնապես միլիարդներ հայտարարագրած վարչապետն ու ֆինանսների մեգանախարարը, նրանց վերագրվող բիզնեսների ցանկը երկար է շարունակվում, պաշտոնյաներն էլ չեն կարողանում հիմնավոր պատասխանել, թե ինչպես են մի քանի զրո ավելացրել պաշտոնյայի իրենց համեստ աշխատավարձին, պատմում է Սարգիս Արությունյանը։
Հայաստանի իշխանությունները նախատեսում են ձևավորել օրինավոր եւ բարեխիղճ հանրային ծառայողների մի ամբողջ դաս, որի միջոցով էլ պետք է պայքարեն կոռուպցիայի դեմ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ այսօր կայացած հակակոռուպցիոն նոր խորհրդի առաջին նիստում հավանության արժանացավ Հայաստանի հակակոռուպցիոն արդեն 3-րդ ռազմավարությունը, ուր եւ մասնավորապես նշված է նման դասի ձևավորման մասին։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի նոր խորհուրդը ձևավորվել է այս փետրվարին եւ այսօրվա նիստին քաղաքական ուժերից ներկային միայն ՀՀԿ-ն ու ԲՀԿ-ն, ինչպես նաեւ մի շարք ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ։ Նոր ռազմավարությունը ներկայացնում էր արդարադատության նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արսեն Մկրչյանը։
Ռազմավարությունը առաջնային ուղղություններից է օրինավոր եւ բարակեց հանրային ծառայողների դասի ձևավորումը։ Այս առումով նախագիծն առաջարկում է հանրային ծառայողների ու պաշտոնատար անձանց օրինավոր եւ բարակեց վարկագիծն ապահովող ինստիտուցիոնալ համակարգի ձևավորում, շահերի բախումը կանխարգելով գործնականորեն կիրառելի կառուցակարգերի ձևավորում։
Ըստ ռազմավարության հակակոռուպցիոն ծրագիրը իրականացվելու է թիրախային 4 ոլորտներում՝ առողջապահություն, կրթություն, պետեկամուտների հավաքագրում և ոստիկանություն։
Ամբողջապես կվերանայվի հանրային ծառայության մասին հայօրենքը, հանրային ծառայողների էթիկայի կանոնները, շահերի բախման, կույտի և եկամուտների հայտարարման ինստիտուտները, կբարեփոխվեն բարձրաշան պաշտոնատար անձանց էթիկայի անձնական ժողովի գործիքակազմը։
Վարչապետը նշեց, խորհրդում հավանության արժանացած ռազմավարությունը ներկայացնելու է կառավարության հավանությանը, որպեսզի փաստաթուղթը դառնա իրավական ակտ։ Հովիկ Աբրահամյանը կարծես ոգևորված էր։
Մենք պետք է ուսահաբանենք այն մարդկանց, ովքեր չեն ցանկացել այս մասնակցել մեր խորհրդի նիստին։ Մեր լավ աշխատանքով, արդյունավետ և արդար թափանցիկ աշխատանքով և իրոք կորուստ բոլոր ռիսկերը մենք պետք է վերանենք, մենք որևէ կաշկանդացություն չունենք։ Մենք որևէ պատասխանատվություն կառավարության կամ որևէ չինորիկի նկատմամբ կամ որևէ չինորիկի նկատմամբ չունենք։ Մենք շատ բաց ենք, թափանցիկ ենք և մենք կնպաստենք, որ յուրաքանչյուր թերացում, բաց թողում, կոռուպցիոն ռիսկ վերանում և քննադատի անպատասխան մեթոդով նաև պատժվի։
Լրատվամիջոցներում բազմից է նշվել նախագահ Սերժ Սարգսյանի, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի և իշխանության բազմաթիվ այլ ներկայացուցիչների ընտանիքների անդամներին, հարազատներին պատկանող տարաբնույթ բիզնեսների մասին և չնայած այդ հանգամանքին, 2012-ի հունվարից գործող բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովը որևէ պաշտոնյայի հետ կապված չի հայտնաբերել շահերի բախման որևէ դեպք և չի նշել գետ 1 պաշտոնյայի անուն, ով հարստացել է պաշտոնական դիրքի չարաշահմամբ։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնորեն Վարուժան Հոգտանյանի խոսքով ժամանակը ցույց կտա, թե իշխանությունները ինչքանով են լուրջ տրամադրված երկրում կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործում։ Հոգտանյանը ընդգծեց, ինքը այսօր պարզապես ներկա էր հակակոռուպցիոն խորհրդի նիստին և չի մասնակցում նրա աշխատանքներին։
Իսկ Սերսարսյանը ժամանակին ասել էր, պետք է մեծերի գլխից բռնել, ինչ է կարծում, հնարավոր կլինի մեծերի գլխից բռնել։
Տեսնենք, ես հենց մինչև հիմա ինչ որ ասում եմ, դրա մասին է խոսքը։ Կլինի քաղաքական կամք, մեծերի գլխից կբռնեն, չի լինի քաղաքական կամք, կմնա նույն իմիտացիա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոս TV-ի դեմ ոստիկանության բողոքի գործով առաջին դատական նիստին այսօր բարի բունի մաստով ասեղ գցելու տեղ չկար։ Իր սուր քննադատական երկիցական ուղղվածությամբ հայտնի հաղորդման դեմ ոստիկանության ներկայացած հայցը հաղորդման երկրպագունները անհեթեթ են համարում, հայտարարելով, թե պատրաստ են կրկնել Սոս TV-ի 11-րդ հաղորդման մեջ տեղ գտած արտահայտությունները։ Ոստիկաններին, սակայն, դուր չեն եկել այն խոսքերը, որոնցով բնութագրվել են նախագահական նստավայրի մոտից սկավոր մայրերին բռնի ուժով հեռացնող ոստիկանները։ Ոստիկանություն արդեն դատարան է հասել հաղորդման հեղինակներից պահանջելով վիրավորելու համար ներողություն խնդրել և գումարային փոխհատուցում տալ, որդե կորույս մայրերին փողոցով մեկ քարշ տալու, բռնություն գործադրելու գործով 2 ամիս է որևէ ոստիկանի դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել, հաղորդում է Նարինե Ղալեչյանը։
Ոստիկանությունն ընդդեմ Սոս TV-ի հաղորդավար Վիլեն Գայֆեջյանի դատական առաջին նիստն այսօր հետաձգվեց։ Նիստը սկսվեց ու ավարտվեց լարված մթնոլորտում։ Հաղորդման երկրպագունները պաշարել էին դատարանի շենքը, թեպետ նիստը դրմբաց էր, այդուհանդերձ կարգադրիչները լրատվամիջոցներին միայն հերթափոխով էին թույլատրում դահլիճ մտնել։ Ասեղ գցելու տեղ չկար նաև նիստերի դահլիճում։ Երկրպագուներից ոչ թալանի շարժման անդամ Մաքսիմ Սարգսյանը խնդրեց դատավորին բարձր խոսել։ Առանց դատարանի թույլտվության տեղից բարձր խոսելու համար դատավորը սանկցիա կիրառեց Մաքսիմի նկատմամբ, զգուշացնելով, թե հաջորդ անգամ պատասխանատվության կենթարկվի։ Իսկ մի քանի տասնյակ երկրպագուներ այդպես էլ չկարողացան ներկա գտնվել դատական նիստին։ Նրանց մի մասը սկսեցին դժգոհել, թե դիտավորյալ փոքր դահլիճ է ընտրվել և ի նշան բողոքի նստեցին դատարանի ճեմասրահի հատակին։ Փոքրիկ վեճ բռնկվեց պատասխանող կողմի երկրպագուների ու դատական կարգադրիչների միջև։ Դի դիմող կողմի միջնորդությամբ դատարանն արգելեց տեսանկարահանումը։ Հաղորդավարի փաստաբանը դատարանից խնդրեց ժամանակ տրամադրել գործի մանրամասներին ծանոթանալու համար։ Փաստաբան Հայկուհի Հարությունյանը դահլիճում հայտարարեց, հայցադիմումի տեքստից պարզ չէ, թե ով է Վիլեն Գայֆեջյանին դատի տվել։ Ոստիկանությունը, թե Հայաստանի Հանրապետությունը, որի անունից է հանդես եկել ոստիկանությունն իր 3 աշխատակիցներով։ Դահլիճում էր նաև իրավապաշտպան Լևոն Բարսեղյանը, ում որդին SOS TV-ի ստեղծագործական խմբի անդամ Հայկ Բարսեղյանն է։ Իրավապաշտպանը, ուսումնասիրելով հայցադիմումը, նույնպես չկարողացավ գլուխ հանել, թե ով է հայցվոր կողմը։
Ասենք սև արգղը միջից հայցվոր կա, բայց թե ով է հայցվորը, չենք կարող առաջ գնալ։ Մյուսը սահմանադրությամբ չնախատեսված մարմին ոստիկանություն, և որը իրավաբանական անձ չէ նույնիսկ, որոշել է, որ ինքը վիրավորվել է։ Կառավարության նարընթեր մարմինը վիրավորվելու հատկանիշ չունի, ոստիկանությունը երևի պիտի գլխինգազ լիներ։
Մայիսի 25-ին YouTube կայքին ուղված ոստիկանության պաշտոնական բողոքից հետո ժամանակավորապես արգելափակվել էր SOS TV-ի G/7 հաղորդումը։ Իրավապաշտպան Լևոն Բարսեղյանի համար պարզ չէ, թե կոնկրետ որ բառերից է վիրավորվել ոստիկանությունը։
Եթե կապացուցվի, որ G/7 ձևակերպումը վիրավորանք է, դատավորը կընդունի, որ դա վիրավորանք է, մենք ահագին մեծ անեկդոտների պաշար ենք ունենալու առաջիկայում։ Շանվորդի, Շանտղա, չեմ հիշում, ինչ որ այդպիսի մի ձևակերպման մասին խոսք եղավ, պիտի իսկապես հապատուցեն, որ դա իրենց է վերաբերվում։
Հիշեցնենք, որ Հայաստանի ոստիկանությունը դատի է տվել SOS TV-ի ստեղծագործական խմբի անդամ Վիլեն Գայֆեջյանին, ընդելով, որ նա հաղորդումներից մեկում հրապարակավ վիրավորական արտահայտություններ է հնչեցրել ոստիկանների հասցեին և դատարանից պահանջում է պարտավորեցնել հաղորդավարին հրապարակավ ներողություն խնդրել ոստիկանությունից։ Իսկ ոստիկան 2 համահայցվորներ իրենց վիրավորելու համար Գայֆեջյանից փոխհատուցում են պահանջում աշխատավարձի հազարապատիկի չափով 2 միլիոն դրամ։ Նիստի ավարտից հետո հաղորդավարն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ չի պատրաստվում ներողություն խնդրելու, առավել ևս՝ մուծել փոխհատուցումը։
Ոչ մի անձնական վիրավորանք ոչ մեկին չեմ հասցրել։
Չեք պատրաստվում նայել գումարը մուծել։
Իհարկե ոչ։
Վիլեն Գայֆեջյանին զորակցելու եկած հաղորդման երկրպագուներն ասում են, եթե դատարանը պարտավորեցնի Վիլենին վճարել փոխհատուցման գումարն, ապա իրենք մեկ մարդու պես կհավաքեն այդ 2 միլիոն դրամը, ֆինանսական բեռը չթողնելով միայն հաղորդավարի ուսերին։ Դժգոհ էին, որ չկարողացան նիստին ներսում հետևել։
Ուեկել էի, որ մասնակցեի, ենել փոքր էր դալիճը, կեսը չկարացա մասնակցեմ։
Մենք բոլորս իստում այստեղ հավաքվածները կհավաքեն այդ գումարը կվճարեն։
Զորակցում ենք, որովհետև այն ինչ որ ասվել է այդ տեսանյութում, հա, հաղորդման ընթացքում լրիվ կիսում եմ այդ խոսքերը, իսկ եթե որոշ մարդիկ էլ վիրավորվել են, այդ վիրավորանքը թող իրենց գործողությունների մեջ փնտրեն, թող հասկանան, որ իրենց գործողություններն են բերել դրան։
Կարծում եմ, հայցն իր պահանջով ու հայցվորներով առհասարակ քննության ենթակա չպետք է լինի, ուր մնաց թե դատարանը բավարարի պահանջը։ Ազատությանը փոխանցեց SOS TV-ի հաղորդավար Վիլեն Գայֆեջյանի փաստաբանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նայրիտի հարցը այսօր խորհրդարանում է քննարկվել էներգետիկայի նախարարը համաձայն չէ համաշխարհային բանկի կողմից կատարված ֆինանսական ուսումնասիրության եզրակացության հետ, թե նայրիտն այլևս հնարավոր չէ վերագործարկել։ Նախարարը պնդում է, կառավարությունն ամեն ինչ անում է նայրիտի սննդակացումը թույլ չտալու համար, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանն այսօր ազգային ժողովում հրավիրված քննարկմանը հայտարարեց, որ կառավարությանն ամենևին ձեռնտու չէ նայրիտ գործարանի սնանկացումը, չնայած համաշխարհային բանկը եկել է սնանկացման վերաբերյալ եզրահանգման։ Նախարարը մի քանի անգամ շեշտեց, որ սնանկացման գործընթացն ավելի թանկ կնստի կառավարության վրա, քան ընկերությունը շահագործել է։
Կառավարությունը բոլորովին ձեռնտու չէ ընկերության սնանկացումը, որը դա վերելու է իր հետ բավականին մեծ ֆինանսական ծախսեր, անվտանգության հետ կապված, վնասազերծման հետ կապված, տարիների ընթացքում, տասնամյակների ընթացքում և մի քանի միլիոն դոլարների լրացուցիչ, միլիոնավոր դոլարների լրացուցիչ ծախսեր գործարանի ծառման հետ կապված։ Այնպես որ այն կարծիքը, որը շրջանառվում է ընդհանրապես հանրության մեջ և լրատվամիջոցներում և որոշ ընկերների մոտ, որ կառավարությունը ցանկություն ունի և տանում է գործարանը ծառման, ես ուզում եմ պատասխանատու հայտարարել, որ դա բոլորովին այդպես չէ։
Համաշխարհային Բանկը ուսումնասիրելով նայրիտ գործարանի հետագա շահագործման տեխնիկական և ֆինանսական կենսունակության հնարավորությունները եզրակացրել է, որ խորհրդային շրջանի քիմիական հսկան ենթակայելու ծառման։ Սախարյանը նշեց, որ անցած 1.5 տարում որևէ ներդրող նայրիտով չի հետաքրքրվել։ Չնայած սրան, կառավարությունն ուղիներ է փնտրում երբեմնի քիմիական հսկայի շուրջ ստեղծված վիճակի շտկման համար։ Հանրապետական պատգամավոր Վարդան Այվազյանը ներկաներին փոխանցեց, որ Համաշխարհային Բանկի ներկայացուցիչները ցանկություն են հայտնել նայրիտի վերաբերյալ գնահատականները ներկայացնել փակ քննարկման ձևաչափով, առանց լրագրողների, այս տարբերակին պատգամավորների հիմնադրամների մեծ մասը դեմ արտահայտվեց, համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչներն էլ ելույթ ունեցան։
Որպեսզի մենք իրաց լսենք, դրանք ազատ գնացքը գրանցել ներկայացնելի է։
Փոխարենը ելույթ ունեցավ Երևան Զախարյանը, ով ընդգծեց, որ որևէ գնահատական չի տա համաշխարհային բանկի եզրակացությունների վերաբերյալ, խոստանալով, որ նաիրիտի հարցով աշնանակարանալի խորհրդարանական լսումների ընթացքում շատ հարցերի վերաբերյալ կհնչեն պատասխաններ։ ԲՀԿ նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը այնուամենայնիվ հարց հնչեցրեց, վկայակոչելով նաիրիտի նախկին տնօրեններից Գագիկ Ներսիսյանին, ով մամուլում ասել էր, թե նաիրիտը թալանվել է նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ու նրա ընտանիքի կողմից։ Զախարյանի կարծիքը հարցրեց այդ մասին էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը խուսափեց պատասխանել։
Ընդհանրապես կառավարությունը նույն ոճով վարչապետը հրաժարվում է նախկին կառավարության նախկին վարչապետի գործունեությունը։ Սա ոչ միայն ցանոք ճանապարհ չէ, եթե մենք չկարողանանք ունենալ համաձայնություն հստակ մարմնանշել մեղավորներին, անկախ դրանից, թե որը մեղավորության ինչ բաժին ունի, և հստակ մարմնանշել նաիրիտու համաձայն է Գագիկ Ներսիսյանի հետ, որ այնտեղ ընդամենը 150-160 միլիոն դոլարի մետաղի ջարդում կա։
Նախին աշխատանքների գնահատականների հետ դիքինդորական նախարարի և նախարարության, նախարարի կառավարության և ֆունկցիաների մեջ դա չի։
Կառավարությունը ունի բաժնետեր, կառավարությունը որպես բաժնետեր։
Դա ես կընտրեի ձեզ դեպի կառավարությունը։
Դե դիմեմ։
Քնարկմանը ներկա էր նաև նաիրիտի նախկին տնօրեններից Կարեն Իսրայելյանը։ Նիստից հետո նա լրագրողների հետ զրույցում պնդեց, որ նաիրիտին նման վիճակի հասցնելու մեղավորը հենց Ռայնովիլ ընկերությունն է, որը ձևավորվել է նախկին վարչապետի օրոք։
Ռայնովիլ պրոպերտիզում գործում ունի։ Դա մի հատ ընկերություն է, որ 25000 ֆունտ ստերլինգ ընդհանրապես կանադի կապիտալ ամնից է, որ նպատակային ստեղծվելա նաիրիտը գնելու և այս վիճակին գցելու համար։ Կարամ միանակ մի բան ասեմ, որ նախկին վարչապետն ասել է հարցազրույցակցել լրատվությանը, ու ասել իր գործնության ժամանակ, երբ որ ինքը եղել է Մեջգոզբանկի խորհրդի դոտացիոն նախագահը, իր ժամանակ նաև այդ կապված գործակ ոչ մի չի կնքվել, դա չի ապացուցում իրականությունը, որտեղ իր ժամանակ Ռայնովիլ Պրոպերտի Լիմիտեդը վալ վերցրել Մեջգոզբանկից, դեպի Տիգրան Սարգսյանի գործնության ժամանակը վերցրել և այդ գումարով գնել է նաև գործարանը։
Մինչ կառավարությունը փորձում է ելքեր որոնել նաիրիտին նոր շունչ տալու համար, գործարանի նախկին տնօրեն Իսրայելյանը համոզված է, այն կարող է աշխատել թե սարքավորումներ կան, թե արտադրանքի պահանջարկ։ 60 միլիոն դոլարը բավարար է այն աշխատեցնելու համար, լավ կլինի, որ կառավարությունը բարիկամբ ցուցաբերի, ասաց։ Համաձայն էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի ներկայացրած տվյալների, նաիրիտի պարտքը հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմում է 126 միլիարդ դրամ, գործարանը պարտք է Գազպրոմ Արմենիային, հեցին Երևանի ջերմաէլեկտրակայանին, իսկ աշխատավարձի պարտքը հասնում է մոտավորապես 5.5 միլիարդ դրամի։ Երևան Զախարյանը տեղեկացրեց, որ մինչև ամսվա վերջ կմարեն աշխատավարձի պարտքը։ Նաիրիտցիները հուսադրուխ համարեցին էներգետիկայի նախարարի այսօրվա հայտարարությունը։ Բողոքի ցույցերը համակարգող Անուշ Հարությունյանն ասաց, որ այսօր արդեն որոշ նաիրիտցիներ աշխատավարձ են ստացել։
Հայտարարությունը ստեյցյան հուսադրող է, եթե մեր իշխանությունները եկել են այդ եզրակացության, որ փակելը շատ ավելի ծախսատար կարող է լինել, քան աշխատեցնելը, ուրեմն միջոցներ կգտնեն կամ ներդրողներ կհրավիրեն, ամեն դեպքում գումարներ կգտնեն նաիրիտը աշխատեցնելու համար։
Նաիրիտի նախկին աշխատողները մինչդեռ աշխատավարձի պարտքերից զատ աշխատանք են ուզում հենց հարազատ նաիրիտում։ Առայժմ դրա մասին խոսելը, սակայն, վաղ է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաթերթն արձագանքել է Սյունիքի մարզպետի որդուն երկամսյա ժամկետով կալանելու դատարանի որոշմանը, թերթը գրում է։ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու կալանավորումն անցավ առանց մեծ հասարակական աժիոտաժի, սրա պատճառն իհարկե միանգամայն հասկանալի է, իսկ պատճառն ամենևին այն չէ, որ կալանավորումն իրականացվեց ուշ երեկոյան, երբ աժիոտաժի հիմնական աղբյուր հանդիսացող երևանյան ակտիվ հանրությունը գուցե ինչ-որտեղ փորձում էր թաքնվել անասելի շոքից և լրահոսին հետևելու արձագանքելու ժամանակ ու տրամադրություն չուներ։ Պատճառը, որ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու կալանավորումն աժիոտաժի չարժանացավ, նրա նույն որդու առաջին կալանավորումն էր Բուդաղյանների գործով, որում նա կասկածվում էր Ավետիք Բուդաղյանի սպանելու մեջ։ Հետո զինդատախազ, իսկ այսօր արդեն գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը որոշեց, որ նա ընդամենը ինքնապաշտպանվել է։ Սեր Սարգսյանն էլ հաստատեց այդ որոշումը, Սյունիքի մարզպետի որդին ազատ արձակվեց։ Հասարակությունը հետևանքը զգալու առումով շատ չսպասեց, և տեղի ունեցավ Սդղի գյոլի հայտնի միջադեպը, որտեղ բարեբախտաբար զոհեր չկան, բայց կան ծանր հետևանքներ։ Եվ այդ ամենից հետո, երբ հիմա կալանավորվում է Սուրիկ Խաչատրյանի որդին, հասարակությունը ընդամենը սպասում է, թե նա երբ է ազատ արձակվելու և պատրաստվելու հերթական ամենաթողության դրսևորմանը, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը զրուցել է ճանաչված երգիչ երգահան Արտավազդ Բայաթյանի հետ։ Վերջին երկու օրերին քննարկվող թեման Սուրի Խաչատրյանի որդու ձերբակալությունն է, ըստ ձեզ պատիժ լինելու է։ Այս հարցին Արտավազդ Բայաթյանը պատասխանում է. Այդ ամենը ցածրոն է, այն որ նրան ձերբակալել են, ինձ համար դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Շատ հավանական է, որ ինչպես ձերբակալել են, այնպես էլ բաց կթողնեն։ Երբ նայում ենք իրադարձություններին, թվում է, թե դրանք պետք է ստիպեին, որ այդ ընտանիքը քաղաքականությունից զերծ մնար։ Բայց այս դեպքում երևի Սուրի Խաչատրյանի ընտանիքը աջակցում է իշխանություններին, այդ պատճառով էլ աջակցություն է ստանում նրանցից։ Եթե մեկ ուրիշը լիներ, հիմա ամեն ինչից զրկած կլինեին։ Բայց քանի որ ներողամտության են արժանանում, նշանակում է, որ այդպես է պետք։ Հայկական ժամանակի հետ զրույցում նշում է երգահան Արտավազդ Բայաթյանը։ Վերլուծելով Հայաստանի ներքաղաքական իրողությունները, առավոտի խմբագիրն ընդհանրացնում է. Արդեն մոտ 25 տարի է, որ ընդդիմադիրները Հայաստանում իմ կարծիքով սխալ են ախտորոշում իրավիճակը, եւ դա պատճառներից մեկն է, որ այս ամբողջ ընթացքում բացական միտումները խորանում են։ Սխալն այն է, որ ընդդիմադիրների կարծիքով Հայաստանում ստեղծվել է բռնապետական ռեժիմ, եւ առաջին դեմքերը Տեր-Պետրոսյանը, Քոչարյանը, Սարգսյանը իրենց վստահված ժամանակահատվածում կամ արդեն իսկ Հայաստանի դիկտատորներն են, կամ էլ վաղը չէ մյուս օրը կդառնան այդպիսիք, եւ քանի որ վերը թվարկված մարդիկ նման դատապարտելի հակումներ ունեն, պետք է նրանց փոխարինել հայրենանվեր դեմոկրատներով, ու ամեն ինչ տեղը կընկնի։ Իրականում Հայաստանում չի եղել, չկա եւ չի լինելու բռնապետական ռեժիմ։ Այդպիսի ռեսուրսներ մեր երկիրը չունի, գրում է առավոտի խմբագիրն ու առանձնացնում երկրի իրական խնդիրները։ Առաջին, Հայաստանում չկան իշխանությունը փոխելու իրավական մեխանիզմներ, պալատական հեղաշրջումները հաշիվ չեն։ Երկրորդ, Հայաստանում հարստությունը պատկանում է մի քանի ընտանիքի, եւ այդ ընտանիքները կապված են բարձրագույն իշխանության ներկայացիչների հետ։ Եվ երրորդ, Հայաստանում չկա անկախ դատական համակարգ, եւ հետեւաբար քաղաքացիները պաշտպանված չեն ոչ մի ապօրինությունից, թվարկում է առավոտի խմբագիրը։ Ժողովուրդ 13-ին հետաքրքրել է Սերժ Սարգսյանի հերթական արձակուրդի մասին պաշտոնական հաղորդագրության հետևյալ ձևակերպումը. Մի մասը կանցկացնի արտերկրում։ Ժողովուրդն այս առնչությամբ գրում է. Նկատենք, որ մինչ օրս նախագահականը երբեք պաշտոնապես չի հրապարակել, թե Սերժ Սարգսյանը քանի օր եւ որտեղ է հանգստանում։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե այդ գաղտնապահությունը անվտանգության նկատառումներով է արվում, սակայն իրականում թերևս անվտանգության խնդիր գոյություն էլ չունի, քանի որ Սերժ Սարգսյանի համար վտանգավոր անձինք առանց պաշտոնական հայտարարությունների էլ կկարողանան այժմյան տեխնիկայի պայմաններում ճշտել, թե նա երբ եւ որտեղ է լինում։ Մինչդեռ Հայաստանի քաղաքացին իրավունք ունի իմանալու, թե այն անձը, որին ինքը կարգել է նախագահ եւ որը հարկատուների հաշվին ապրում ու գործում է, որտեղ է իր հանգիստն անցկացնում։ Իսկ այն փաստը, որ ամեն անգամ գաղտնի է պահվում Սերժ Սարգսյանի հանգստի վայրի մասին տեղեկությունը, թերևս բոլորովին այլ պատճառներ ունի։ Մինչ օրս Սերժ Սարգսյանը գերադասել է մշտապես հայտնի խաղատների շրջակայքում հանգստանալ։ Այդ մասին բազում հրապարակումներ են եղել, ու թերևս նման հերանեկարի վախն է իշխանության քարոշչության պատասխանատուներին ստիպել հանգստավայրի անունը գաղտնի պահել, գրում է Ժողովուրդ 13-ը։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք, ռուսական ռուբլին շարունակում է անկումը փոքրացնելով Ռուսաստանի տնտեսության վերաբերյալ լավատեսական կանխատեսումների հնարավորությունը։ Նավթի գները նվազում են, վերլուծաբանները մտավախություն ունեն, թե կկրկնվի 1980-ականների ճգնաժամը, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը վաղվա համար դոլարի փոխարժեքը սահմանել է 60 եվրոյի 66 ռուբլուց ավելի։ Ռուբլու անկումը պայմանավորում են նավթի ցածր գները եւ Չինաստանի ֆինանսական ճգնաժամը։ Մորգան Ստենլի բանկի վերլուծաբանների ուսումնասիրության համաձայն, արդեն այս տարի կարող է սկսվել նավթի գնի անկման երամիա շրջանը։ Չի բացառվում, որ կրկնվի 86-ի ճգնաժամը, երբ նավթի գինը $10 է։ Սա իրատեսական սցենար է, եթե Իրանն ու Լիբիան ակտիվ մտնեն նավթի համաշխարհային շուկա։ Իրանի իշխանությունները ի դեպ արդեն հայտարարել են, որ մտադիր են աջամիջոցները հանելուն պես դուրս գալ միջազգային շուկա։ Իսկ սա վերլուծաբանների կարծիքով կբերի նավթի գնի էլ ավելի մեծ անկմանը, քան այսօր տեսնում ենք։ Վերլուծաբանները նաև արձանագրում են, որ նավթային ընկերությունների արժեթղթերն այսօր վաճառվում են ցածր գներով։ Այս ճգնաժամի պատճառով Ռուսաստանի իշխանությունները ստիպված են լինելու էլ ավելի արժեզրկել ռուբլին, այսինքն ճգնաժամից նախ եւ առաջ դուժելու են հենց շարքային ռուսաստանցիները, ինչպես դա եղել է խորհրդային միության փլուզման տարիներին։ Բայց վերլուծաբանները նաև հավելում են, որ հենց այսօր պետք չէ սպասել այդ խորը ճգնաժամին Ռուսաստանում, քանի որ Ռուսաստանը դեռ ունի նախկինում կուտակած ռեսուրսներ։ Հուլիսին նավթի գինը համար աշխարհային շուկայում նվազել էր 20%-ով եւ այսօր արդեն 53 դոլարից պակաս է։ Միջազգային ընկերությունները սարեցնում են նավթարդյունաբերության հետ կապված իրենց նոր ծրագրերը եւ սրա հետ մեկտեղ երեք Ռուսաստանի տնտեսության զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլյուկայևը լավատեսական հայտարարությամբ հանդես եկել։ Ասել է մասնավորապես, որ տնտեսության անկումը հասել է իր վերջնակետին եւ առաջիկայում կսկսվի վերելք։ 2016-ին մեր տնտեսությունը հստակ աճ արձանագրելու երեք հայտարարել է Ռուսաստանի տնտեսության զարգացման նախարարը։ Ընդ որում Նույն Ուլյուկայևը ընդգծել է, որ ռուսական ռուբլու փոխարժեքի վրա ազդում է առաջին հերթին հենց նավթի գինը։ Հակառակ Ուլյուկայևի հայտարարությանը այսօր ռուբլին շարունակել է արժե զրկվել։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Էլեկտրիկ Երևանը կարող է կրկնվել Թբիլիսիում օգոստոսից, Վրաստանում էլեկտրաէներգիան պետք է թանկանա ավելի քան 30%-ով, այսօրվա բողոքիցույցի մասին պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Էլեկտրիկ Թբիլիսին 3 անցավ գործի։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության տասնյակ ներկայացուցիչներ բողոքում են օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումից։ Քաղաքացիները բողոքի ակցիայի վայր են ընտրել նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի գրասենյակի տարածքը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներն ընդդիմանում են կառավարության գործունեությանը, իսկ Բիդինա Իվանիշվիլի գրասենյակի ոտ պաստառներով հավաքվելու ընտրությունը կապված է նրա վրացական երազանքի չիրականացրած նախընտրական խոստումների հետ։ Հիմա Վրաստանում սոցիալական խնդիրների պատճառն ըստ լամպերով ներկայացած ցուցարարների հենց Իվանիշվիլի սխալ տնտեսական կառավարումն է։ Վրացական երազանքի զժգող քաղաքացիները հայտարարում են. Էլեկտրաէներգիայի սակագի կիսով չափ կրճատման փոխարեն ընդհակառակը ավելանում է։ Հիմա բարձրացնում են հոսանքի գինը, վաղը կբարձրացնեն ջրի գինը, գազինը։ Մենք վախենում ենք ամեն մի նոր օրվանից, դժգոհում են վրացական երազանքից բացատրություններ սպասող քաղաքացիները։ Միացյալ ազգային շարժման Թբիլիսիի տարածքային կազմակերպության ղեկավարի տեղակալ Նիկ Մելիայի խոսքով ներկա կառավարությունը բազայից դուրս է մղել սոցիալապես անապահով տասնյակ հազարավոր մարդկանց, այդպիսով նրանք զրկվել են կոմունալ վարձերի արտոնություններից։ Իվանիշվիլին եւ նրա ձևավորած կառավարությունը պետք է վերջնեն ստի տարածմանը։ Նրանք պետք է մտածեն, որ եթե այսօր այս ակցիան տեղի է ունենում նրա Իվանիշվիլի դռների մոտ, ապա ինչի կվերածվի բողոքը, աշնանն ու ձմռանը, ասում է Նիկ Մելիան։ Անցյալ 5-7-ի Վրաստանի ազգային կարգավորող հանձնաժողովը հիմք ընդունելով վրացական լարիի արժեզրկման հանգամանքը որոշեց օգոստոսի 1-ից միջինը 32%-ով բարձրացնել էլեկտրաէներգիայի գինը չեխական Էներգոպրո կազմակերպության դուստր ձեռնարկության Էներգոպրո Ջորջիայի բաժանորդների համար, ապա նույն պատճառաբանությամբ ռուսական Ինտերրաոյի ղեկավարությամբ գործող Տելաս ինկերությունը հայտ ներկայացրեց պահանջելով թանկացնել էլեկտրաէներգիան, իսկ Վրաստանի կառավարությունն անցյալ ուրբաթ որոշեց հարցը լուծել անապահովներին սուբսիդիա տրամադրելու միջոցով, սակայն այդ որոշումն ամենևին չկասեցրեց Էլեկտրիկ Թբիլիսիի բողոքի կայծերը։
Այժմ վերադառնանք Երևան։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող Ոտքի Հայաստան շարժումը այսօր այս պահին Հանրապետության հրապարակում բողոքի ակցիա է իրականացնում։ Այժմ կապենք հաստատել տեղում աշխատող իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանի հետ։ Սիսակ, խնդրում եմ համառոտ ներկայացրու, ինչ է կատարվում այս պահի դրությամբ։
Տաթև այս պահին մենք Ամիդյան Կողբացի Խաչմերուկի հատվածում ենք, ցուցարարները շարժվեցին այս ուղությամբ, նրանք պարբերաբար փակում են Ամիդյան փողոցը, խոչընդոտում են երթևեկություն, հենց այս պահին են նախաձեռնության անդամները Ամիդյան փողոցի երթևեկելի հատվածում են, Դավիթ Սանոսյանը հենց այս պահին նստեց գետնին, ոստիկանները մոտենում են պարբերաբար, նրանց հեռացնում են տարածքից, չնայած ցուցարարները հիմա նստած են գետնին, բայց ճանապարհային ոստիկանությունը մեքենայի վարորդին հորդորում է երթևեկել, որպեսզի արագ վերականգնեն երթևեկությունը, այստեղ իսկապես մեծ իրարանցում է, ընդամենը մի քանի ցուցարար Պարբերաբար ինչպեսի թակում են փողոցը և մոտ 30-ից ավելի ոստիկան հենց այս պահին էլ չեն կարողանում ազատել Ամիրյան փողոցը, ցուցարարները հարցրել են բոլորով սկսեցին ասել Ամիրյան փողոցում, նրանց մի մասը բաժանվել են խմբերին, նրանց մի մասը նաև մյուս երթևեկելի հարվածներում է, որտեղ որ չկա լուսավորով կարգավորող հետևյալ անցումներ, նրանք պարզապես անցնում են և հարմարավիթին նստում են գետին, փակում են երթևեկությունը ասել։ Ինչ այդ պահին վերման ենթարկվածներ չկան, չնայած ունեցել են նմանատիպ նախադեպեր և այլ առիթներով ցուցարարները նստել են փողոցում կամ փակել են, չեն ենթարկվել ոստիկանի օրինական պահանջին, վերման են ենթարկվել, բայց ոստիկանները չեն վերման ենթարկվում, պարզապես գրկում և հեռացնում են երթևեկելի հատվածից։
Շնորհակալություն Սիսակ, տեղից փոխանցում եմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը, ես հիշեցնեմ, դուք կարող եք ուղիղ եթերում տեղի ունեցող իրադարձություններին հետևել azatutyun.am կայքիջում, իսկ մենք շարունակենք թողարկումը։ Ոտքի Հայաստան շարժումը Երևանից նաև երթ է նախատեսել Վանաձորից, Գյումրիով, մինչև Երևան, պետք է հասնեն շարժման մասնակիցները, այսօր նրանք Գյումրի քաղաքով են իրազերկման երթ անցկացրել, պատմում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը Վանաձորից հետո այսօր Գյումրիում էր թատերական հրապարակում հավաքվեցին մի քանի գյումրեցիներ, նրանց միացան ու ոտքով իրազեկման երթ անցկացրին։
Ամսի 1-ից օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի ցանկագնի բարձրացման հարցը մտնում է օրենքի տակ։ Ցելու ենք անժամկետ նստածույթ պահանջելով էլեկտրաէներգիայի ցանկագնի բարձրացման չեղարկումը։
Հիմնական պահանջը մեկն է՝ չեղարկել էլեկտրաէներգիայի ցանկացման որոշումը։ Հետո անցկացվելի աուդիտը աչկապոցի է ուսուտ, ասում են ու կոչանում գյումրեցիներին միանալ ու պահանջել էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշման չեղարկում, սակայն անցորդներից եւ ոչ ոք այդպես էլ չմիացավ։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության խորհրդի անդամ Դավիթ Հովանիսյանն ասում է, որ իրենց չի հիասթափեցնի, այն որ մարդիկ քիչ են, միևնույն է, իրենք պատրաստ են մինչև վերջ գնալ։
Գիտեք, խնդիրը սենց է, մենք չունենք մեր դեմ դրած նպատակ ժողովրդին ինչ-որ ստիպելով, ինչ-որ տարբեր ինչ-որ խորամանկություններով տանից հանելու։ Մենք ուղղակի իրազեկվենք, որ կա սենց խնդիր Հայաստան։ Մենք ուղղակի ժողովրդին փորձում ենք ասել, որ սա վերաբերում է բոլորին, կլինի անհատ, կլինի ֆիզիկ իրավաբանականաց, կլինի ասենք մեծ ընկերություններ օգտարտանում են, որ սա վերաբերում է բոլորին, սա բոլորին խփում է։ Մենք ընդամենը իրազեկվենք ու մենք ասում ենք, որ մենք այն մարդիկ ենք, ովքեր կազմակերպած փորձում ենք աս հասկանալ առաջ, մենք ինչ-որ կուսակցություններ, ինչ-որ ուղղորդումներ չունենք, ապ չունենք որևիցե մեկի հետ, մենք ուղղակի քաղաքացիներ ենք, ովքեր այս հարցի շուրջ համախմբել են, ստեղծել են նախաձեռնություն, եկամտություն և փորձում են օրինական դաշտ մտցնել այս երթերը քաղաքացական անհրաժեշտության ակցիաները։ Եվ մենք ասում ենք, որ մենք շարունակում ենք։ Հիմա ժողովրդը կմիանա թե չէ, դա արդեն ժողովրդի որոշելիք։ Մեր հիմնական պահանջը մնացել է և մնում է էլեկտրաէներգիայի ցանկագնի բարձրացման չեղարկումը։ Այսինքն այլ պահանջ մենք չենք ընդունում, մեզ համար ընդունելի չէ։
Գյումրից Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամները կուղևորվեն դեպի Թալին, վաղայի ժամերին նրանք երթ կանցկացնեն Թալինում, հաջորդ օրը Աշտարակում ու կհասնեն Երևան։ Ըստ Դավիթ Հովանիսյանի, Երևանում նրանց արդեն շատերն են միանալու։
Շարունակելու ենք առաջ երթը, ըստ մեր ժամանակացույցի մենք այսօր Գյումրիից դուրս կգանք, վաղը մենք լինելու ենք երեկոյան ժամը 5-ից 7-ը անցած հատվածում լինելու ենք Թալինում։ Նայց հետո ամսի 30-ին ժամը 12-ից 1-ը ընկած հատվածում մենք լինելու ենք Աշտարակում և նույն օրը Աշտարակից արդեն դուրս են գալու և ոտքով երթով մտնելու ենք Երևան։ Այս ժամանակ մեզ արդեն կմիանան մարդիկ, մեզ արդեն վստահեցրել են և Վանաձորում և տարբեր քաղաքներից զանգել են, որ տարբեր պատճառներով մարդիկ հիմնականում աշխատում են կամ մեծ տարիքով մարդիկ, ովքեր շոգին չեն դիմանում, ասել են, որ երթով միգուցե չկարողանան, բայց իրենք մեզ կմոտենան Աշտարակում, Աշտարակի մատույցներին։ Մենք հույս ունենք, որ կհաջողվի, մենք հարցը այսպես է, ուրեմն այս հարցը վերաբերում է բոլորին, առանց բացառության բոլորին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ մենք հույս ունենք, որ մարդիկ կհասկանան ինչ է կատարվում, որ մարդիկ կհասկանան, որ իրենց խափում են, իրենց լղոզված ինֆորմացիային տրամադրում, կապված այդ աուդիտի, ինչ որ սուբսիդավորման եւ այլն եւ այլնի հետ։ Մենք նաեւ ժողովրդին իրազեկվենք, որ սա ժողովրդ խափելության ճանապարհ է։ Մեկ խափեք, մի հասկացեք, մտածեք, հասկացեք ինչ է կատարվում։
Նշեմ, որ թատերական հրապարակում ոստիկանության ու ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներ կային, ովքեր եւ երթին ուղեկցեցին նախաձեռնության անդամներին։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Չնայած ցեղասպանության հարյուրամյակի միջոցառումներին, այս տարվա առաջին 3 ամիսների ընթացքում Հայաստան այցելուների թիվը նախորդ տարվա համատությամբ կրճատվել է։ Պաշտոնական վիճակագրությունն է փաստում, թվերը սակայն չեն բացահայտում այդ հետընթացի պատճառները։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Այս տարվա առաջին 3 ամիսներին Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների թիվը նախորդ տարվա նույն ամիսների համեմատ նվազել է մոտ 4%-ով։ Զբոսաշրջության ոլորտի պատասխանատու պաշտոնյան դժվարացավ պատասխանել հարցին, թե ինչու են նվազել ցուցանիշները։ Սպասենք մյուս եռամսյակի վիճակագրությանը, ասում է զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխա Կապրեսյանը։ Մինչ այդ մեզ հանդիպած զբոսաշրջիկները տպավորված էին Երևանով։ Ես ակնկալիքներ չեմ ունեցել, հաստրել փոքրինչ ծանոթանալ քաղաքի հետ, շատ գեղեցիկ է, ասում է Ավստրիայից ժամանած զբոսաշրջիկը։ Ֆրանսիայից եկած երիտասարդներն էլ դժգոհ չեն Հայաստանում մատուցվող ծառայություններից, սակայն ասում են մայրաքաղաքի ու մարզերի միջև տարբերությունը աչքի է զարնում, գյուղերում ոչ ճանապարհներ կան, ոչ ծառայություններ, ոչ էլ տրանսպորտ։ Երևանը շատ տարբեր է համայնքից, ուր մենք գործով այցելել ենք։ Զբոսաշրջիկներից ավելի լավ զբոսաշրջիկ ցան մասնագետներն են նկատում ոլորտի խնդիրները։ Զբոսաշրջիկների թվի նվազումը հնարավոր է կապված է ավիատոմսերի բարձրգների հետ, ասում է ներգնա զբոսաշրջային գործակալության աշխատակից Սիրանուշ Սահակյանը։
Բավականին թանկ են տոմսերը այս պահի դրությամբ, այսինքն հարևան երկրներում հանգստանան ավելի էժան է, մատչելի են, քանի որ Վրաստանի օրինակ տոմսերը ավելի մատչելի են և բազմաթիվ հյուրեր նախընտրում են միանգամից Վրաստան այցելել, հետո Հայաստան կամ ընդհանրապես միայն Վրաստանում կանգ են առնում, որովհետև Հայաստան դեպի տոմսերը շատ թանկ են։
Զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխա Կապրեսյանի խոսքով իրենք էլ գիտեն, դեպի Հայաստան ավիատոմսերն էժան չեն։
Իհարկե այսօր դեռևս արդյունքները այնքան էլ գոհացուցիչ չեն, բայց երկինքը բացել և բաց միանգամից նկարական հարաբերություններ սահմանել, դա նաև նշանակում է ենթադրել, որ պետք է ժամանակ անցնի, աշխատանքներ պետք է տալվի։
Բաց երկնքի քաղաքականություն Հայաստանն իրականացնում է 2013-ից, դրական առաջընթաց մասնագետները դեռ չեն նկատում։ Ավելին, մի քանի միջազգային ավիաընկերություններ, ինչպիսիք են չեխականն ու արաբական Էթիհադը, վերջին տարում լքեցին Հայաստանը։ Զբոսաշրջությունն էլ հայտարարվել է Հայաստանի տնտեսության գերակա ուղություններից մեկը 2004 թվականից։ Վերջին 10 տարում, սակայն, ոլորտի տասնյակ բարձրաձայնված խնդիրները այդպես էլ չեն լուծվել, ասում է ներգնա զբոսաշրջության մեկ այլ մասնագետ Լույզա Արմենակյանը, որպես օրինակ մատնանշելով վատ ավտոճանապարհները։
Որոշ տեղեր ընդհանրապես հնարավոր չի գնալ, կամ ուղղակի վարորդը հրաժարվում է գնալ, որովհետև մեքենա չի գնում։
Եթե ճանապարհներն օրոքելը ֆինանսական միջոցներ պահանջող գործ է, ապա ճանապարհներին ցուցանակներ տեղադրելու հարցը նույնքան բարդ չի թվում։ Հայաստանում չկան միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող ավտոճանապարհային նշաններ, չկան նաև ցուցանակներ շատ մշակութային հաստատությունների տարածքում, ասում է զբոսավարը։
Քանի որ ճանապարհներին ոչ միշտ է որ նշաններ են լինում, որ ուղղությամբ գնա, եթե ինքը ուզում է ասենք գնալ գյուղ ինչ-որ, Տավուշի մարզի ինչ-որ գյուղ, կարող շատ հնարավոր է, որ այդ նշանները ինքը չգտնի։
Փոքրիկ Հայաստանի ճանապարհներին ցուցանակներ տեղադրելու հարցը, սակայն, պաշտոնյային փոքր խնդիր չի թվում։
Չէ, ինքը այդքան էլ փոքր եւ մեկ օրվա լուծվող խնդիր չէ, որտեղ սա իրենից ներկայացնում է մարդկանց ուսումնասիրություն եւ նաեւ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի հայերի միությունը հերքում է լուրերը, թե ռուսական գիշերային գայլեր բայքերական խումբը պատրաստվում է Հայաստան և Լեռնային Ղարաբաղ այցելել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի աջակցությունը վայելող մոտոակումբը հայտնի իր ազգայնական հայացքներով, անվերապահ աջակցություն է հայտնում Ուկրաինայի արևելքի անջատականներին և արևմտյան մի շարք երկրների սև ցուցակներում է, մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի հայերի միության նախագահի տեղակալը պարզաբանում է, Հայաստանը ժամանում ոչ թե գիշերային գայլեր մոտոակումբը, այլ ծագումով հայ ռուսաստանաբնակ մոտոցիկլավարներ։ Հայաստանյան մամուլում նախորդին տարածված լուրը, թե ռուսական գիշերային գայլեր անունը կրող բայքերական խմբավորման ներկայացուցիչները պատրաստվում են Հայաստան և Լեռնային Ղարաբաղ այցելել, Ռուսաստանի հայերի միության փոխնախագահ Լևոն Մուկանյանը ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, թե տեղեկությունն իրականությանը չի համապատասխանում։
на территории России оказывают поддержку мотоклуб «Ночные волки».
Գիշերային գայլերը աջակցություն են ցուցաբերելու իրենց հայազգի գործընկերներին միայն Ռուսաստանի տարածքում, ասաց նա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի աջակցությունը վայելող ռուսաստանյան հայտնի մոտոակումբը հիշեցնեն արևմտյան մի շարք երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների, Կանադայի սև ցուցակներում են։ Քաղաքականացված այս ակումբի անդամները հայտնի են իրենց ազգայնական նկարտումներով, բայքերները հաճախ են հայտարարությամբ հանդես գալիս իրենց անվերապահ աջակցությունը հայտնում Ուկրաինայի արևելքի անջատականներին։ Ռուսական մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն այս ակումբի որոշ անդամներ մասնակցում են Ուկրաինայի արևելքում ընթացող պատերազմին, իսկ ակումբի ղեկավարը հանդիսանում է ռուսական անտիմայդան շարժման հիմնադիրներից մեկը, ով հայտարարել էր, թե պատրաստ է բռնության դիմել, որպեսզի դադարեցվեն հակակառավարական բողոքի ակցիաները։ Հիշեցնենք նաև, որ այդ ակումբի անդամներից է Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը։ Ռուսաստանի հայերի միության նախագահի տեղակալը շեշտում է, որ իր գործընկերոջ Սերգեյ Ստաժումյանի նախորդին հայկական մամուլում տեղ գտած հայտարարությունը ճիշտ չեն մեկնաբանել։ Մուկանյանը նշում է, որ Հայաստան այցելող մոտոցիկլավարների խումբը ղեկավարելու է Զորիկ Թովմասյանը։ Ակումբի մոտոարշավը կրում է «Մենք խաղության կողմնակից ենք» կարգախոսը։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ նույն Զորիկ Թովմասյանը իր խմբի մյուս անդամների հետ միասին միևնույն ժամանակ գիշերային գայլեր ակումբի անդամներ լինեն, ներզրուցակիցը դժվարացավ պատասխանել։ Փոխարենն ասաց, թե չի հասկանում, թե ինչու են բացասական քողի տակ ներկայացնում գիշերային գայլերի գործունեությունը։ Ասաց նաև, թե շատ էլ մեծ իրադարձություն կլիներ, եթե Պուտինի ընկերոջ ղեկավարած ակումբը պաշտոնապես այցելեր Հայաստան ու Ղարաբաղ։ Ուզում եմ նշել, որ մեր լրագրող գործընկերներն իզուր են անհանգստանում, այդ ամենում քաղաքականություն ընդհանրապես չկա։ Ընդհակառակը պետք է նրանց հրավիրել, պայմաններ ստեղծել, որպեսզի մարդիկ գան, տեսնեն Հայաստանը, Արցախը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Ռուսաստանի հայերի միության նախագահի տեղակալ Լևոն Մուկանյանը։
Թուրքիան վերջերս միացել է Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարին, սակայն լուրեր կան, որ ահաբեկչության դեմ պայքարի քողի ներքո ռմբակոծության է ենթարկում նաև հյուսիսային Իրաքի քրդերին, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Իրավիճակը թուրք-սիրիական և թուրք-իրաքյան սահմաններին օրը-ստորե սրվում է։ Անկարան և Վաշինգտոնը քննարկում են Իսլամական պետություն շարժման ներկայությունը Թուրքիային սահմանակցող սիրիական շրջաններում, իսկ պար վերացնելու հնարավորությունը, ինչը կերաշխավորի այնտեղ ապաստանած սիրիացի բազմաթիվ փախստականների անվտանգությունը և միաժամանակ կփակի Իսլամական պետության ջոկատներին զենք ու զինամթերք հասցնելու ճանապարհները։ Խոսքը մոտ 110 կիլոմետրանոց հատվածի մասին է, որը դեռևս գտնվում է Իսլամական պետության կամ ինչպես արաբական աշխարհում են ասում Դաեշի հսկողության տակ։ Անկարան ամերիկացիներին տվել է Ինջիրլիքի օթային ռազմակայանից գրոհներ իրականացնելու թույլտվություն։ Այստեղ ոչ միայն Իսլամական պետության դեմ միջազգային կոալիցիայի պայքարն է, որին երկար ժամանակ ծանր ու թեթևանելուց հետո ի վերջո միացել է Թուրքիան։ Ցանկացած խոշոր տեղաշարժ առնչվում է նաև տարածաշրջանում բնակվող քրդերին։ Օգտվելով առիթից, թուրքերը հարվածներ են հասցնում և Իսլամական պետությանը, և դրա ջոկատների գրոհներից ուժող, սակայն Անկարայում սպառնալիք համարվող քրդերին, ավելի կոնկրետ Իրաքի հյուսիսում դիրքավորված Քրդստանի բանվորական կուսակցության ՊԿԿ-ին։ ՊԿԿ-ն երեկ արդեն չեղյալ է հայտարարել ժամանակին թուրքական իշխանության հետ կնքած հրադադարը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն էլ այսօր հաստատել է, որ վերսկսվում է պայքարը քրդական ջոկատների դեմ։
Milli birliğimize, kardeşliğimize kastedenlerle
հնարավոր չէ խաղաղության գործընթացը շարունակել նրանց հետ, ովքեր վտանգում են Թուրքիայի ազգային միասնությունը եւ ամբողջականությունը։ Մեզ անհրաժեշտ է ազգային միասնություն եւ եղբայրություն։ Եղբայրությունը խաղաղության գործընթացից վեր է եւ հարատեւ արժեք է, ասել է Էրդողանը։
Başlığın çok önünde olan içeriği zengin bir başlık։
Թուրքերը նաեւ ՆԱՏՕ-ի աջակցությունն են հայցում այսօր Բրյուսելում տեղի ունեցել արտակարգ ժողով, որը քննարկել է Անկարայի հայտը։
Meeting of the North Atlantic Council showed that we stand in strong solidarity with Turkey.
Մեր ժողովը հաստատեց, որ Հյուսիսատլանտյան խորհուրդը համերաշխ է Թուրքիայի հետ, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Նրա փոխանցմամբ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի լրացուցիչ ներկայություն չի հայցել։ Մենք գիտենք, որ Թուրքիան հավատարիմ դաշնակից է, Թուրքիան ունի շատ հզոր զինված ուժեր, դա մեր դաշինքում մեծությամբ երկրորդ բանակն է, ասել է Ստոլտենբերգը։
Turkey has a very capable armed forces. The second second largest army within the alliance.
Քրդամետ դիրքորոշման որոշ մեկնաբաններ հիմա ահազանգում են, որ այս պայքարում քրդերը հերթական անգամ զոհաբերվում են։ Թուրքիան միանում է իսլամական պետության դեմ պայքարին քրդերին վերստին ճնշելու իրավունքի դիմաց։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հեռախոսով զրուցել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոğlu-ի հետ, շնորհակալություն է հայտնել իսլամական պետության հենակետերին հարվածներ հասցնելու համար եւ միաժամանակ հորդորել է պահպանել քրդերի հետ խաղաղության հնարավորությունը։ Ինքը Դավութոğlu-ն CNN հեռուստակայանին ասել է, թե այս պայքարը ոչ թե քրդերի, այլ PKK-ի դեմ է։
This fight is against PKK, yes, but not against Kurds. If there is one person who is responsible for all these terrorist crimes and humanitarian tragedies in Syria,
իսլամական պետությունը ոչ միայն խնդրի դրդապատճառն է, այլև ճգնաժամի արդյունքը։ Եթե կա մի անձ, ով պատասխանատվություն է կրում Սիրիայում այս ահաբեկչական հանցագործությունների եւ մարդասիրական ողբերգությունների համար, դա քաղաքացիական բնակչությանը ռմբահարող եւ քիմիական հարվածների ենթարկող Բաշար Ասադն է, ասել է Թուրքիայի վարչապետը։
It is Assad's approach using chemical weapons, barrel bombs against civilians.
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանը այս պահին ավարտում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն էր, լրահոսին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքեջում, այնտեղ այս պահին մեկնարկում է Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոն հաղորդումը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։